Svet podcastov Bauer Media. Bauer Media.
Braňo Závodský naživo. Veci, o ktorých sa budete baviť pri obede.
Koalícia už má za sebou odklepnutú tretiu konsolidáciu, energopomoc a takisto aj dve pohlavia alebo národnú identitu v ústave. No na verejnosti sa háda. Zažíva spory medzi SNS či Hlasom, no a do ohňa prilievajú oheň aj Huliakovci. No a občania, ktorí majú stále hĺbšie do peňaženky, tým vláda ešte stále neprezradila, ako ušetrí takmer miliardu eur na sebe a na svojich ministroch. Do ulic medzi tým vyšli opozícia aj odborári. Národná banka, aj zamestnávateľia varujú pred nezamestnanosťou a pred zamrznutou ekonomikou. Nespokojní sú aj zamestnanci a živnostníci. Udrží sa koalícia aj v druhom polčase svojho vládnutia, alebo bude musieť premiér opäť niekoho upratať? Ako napokon bude šetriť štát a čo znamenajú tie verejné hádky a vyhlásenia SNS ku prezidentovi aj strane Hlas? A neodklonia nás zmeny v ústave od Európskej únie aj v situácii, keď Rusko posiela nad náš vzdušný priestor svoje drony, rakety alebo stíhačky. Sme stále suverénny a obrany schopný štát. O týchto a aj o ďalších témach sa budeme baviť dnes tu v štúdiu, a to priamo s predsedom poslaneckého klubu Slovenskej národnej strany a poslancom Národnej rady Slovenskej republiky Romanom Michelkom. Pán predseda, dobrý deň, vítajte u nás.
Dobrý deň, ďakujem za pozvanie.
Aj my veľmi pekne ďakujeme, že ste tu. Pán predseda, naposledy to bolo také veľmi, veľmi rýchle, náročné. No mali ste vtedy firmol asi dosť v parlamente, tak sme stihli len chvíľku telefonovať.
Boli veľmi dlhé hlasovanie, tretie čítanie sa skončilo, čiže áno, vtedy áno. Bolo, tuším, do pol druhej, tak dvojhodinové hlasovanie, takže niekedy, keď je čaro živého vysielania, keď je toto, sa nedá. Takže nie vždycky je tá obedná prestávka naozaj obedná.
Áno, rozumiem. Ale aj napriek tomu veľmi pekne ďakujem, že ste ešte si vtedy aspoň tých pár minút našli na telefón. No tak ja by som možno aj začal tam, kde sme ani nie, že prestali, ale nadviazal na to, o čom sme už hovorili, pretože Slovenská národná strana skutočne zažíva mimoriadne turbulentný a ťažký rok. Prišla o ministerstvo športu, ktoré dostal pán Huliak v prieskumoch. To sme spomínali aj naposledy, ste pod hranicou zvoliteľnosti. Pani Šimkovičová, tá je spomínaná aféra s drahými letenkami do Spojených štátov. No tak ešte raz opakujem tú otázku, či sa vám ako novému predsedovi klubu Slovenskej národnej strany podarí naprávať tú reputáciu a dôveru strany tak, aby sa dostala, povedzme, v tej dôvere vašich voličov tam, kde by si to prijala?
To nie je otázka iba šéfa klubu, to je otázka celej strany a nastavenia. Samozrejme, budeme robiť všetko preto, aby sme boli nad čiarou ponoru, tak povediac. A keby to tak nebolo, tak budeme robiť všetko preto, aby tie hlasy neprepadli. V tejto situácii si naozaj nemôžeme dovoliť, aby 120-130 tisíc hlasov prepadlo, čo je 6-7 mandátov, ktoré budú extrémne chýbať. To znamená, že prvá základná vec je, nikto nie je uspokojený, nikto nie je akože nerozdrapujeme sa, že je to v poriadku, vieme, že je problém, sledujeme niektoré agentúry, ktoré sú pre nás relevantné, tie nám dávajú 4,6, 4,4. To znamená, sme na dohľad, na dohmat, ale samozrejme musíme sa skonsolidovať a musíme dať nový typ komunikácie a hlavne téma, ktorá je bytostne spojená s SNS-kou a ktorú nemajú žiadne z aj koaličných strán. Diskutujeme. To je niečo, čo, viete, do roku 93 to bolo veľmi jednoduché. Bolo to dovršenie štátnosti. Do roku 2016 zásadnou témou SNS bolo cudzie nechceme, svoje necháme. V podstate hrádza voči maďarskej iredente, voči autonomistických vztahám. Mali sme veľmi úspešného protihráča, pána Čákyho, ktorý naozaj veľmi odôvodnil zmysel a význam existencie takej strany, ako bola SNS. Po roku 2016 sme troška stratili identitu v zmysle, že jasná agenda nám ako keby odpadla a teraz musíme takúto agendu nájsť. Aj vieme, aj diskutujeme.
Trošku vám nezobral aj pán Huliak tým ministerstvom športu a jeho strana
vidieka. Áno, pretože cestovný ruch bola naša srdcová agenda. Chceli sme využiť komparatívne výhody. Chceli sme v podstate využiť to, že prechádza západný svet z priemyselného do služieb. Služby sú veľmi dôležité. Slovensko je hlboko pod potenciálom cestovného ruchu. Máme najviac minerálnych prameňov. Niekto sa tomu musí venovať.
No iste, no teraz to má pod palcom pán Huliak a jeho strana vidieka.
Takže nám to pustilo žilou.
Čo by to mohlo byť teda?
Viete čo, poviem ešte, to vtedy, keď sa dohodneme, že toto bude naša, ale chcem povedať, že vážne nad tým uvažujeme. Nie je na jednej strane nejaká rezignácia v zmysle, že všetko je stratené, už nič nemá zmysel robiť, to vôbec nie. Na druhej strane nie sme uspokojení, že máme v pohode preferencie, nemusíme sa snažiť. Nie, toto rozumiem. Robíme. No. A keď to bude dokomunikované a pripravené, tak samozrejme prídeme s tou mediálnou ofenzívou a programovou.
Dobre, z toho, čo ste povedali, možno pán predseda, len dve veci mi hneď tak akoby napadajú. Tá prvá vec, aké sú teda možnosti, samozrejme narážam na to, čo ste povedali, buď sa dostať do parlamentu, alebo urobiť niečo, aby tých 120-160 tisíc hlasov neprepadlo. Čiže na tú možnosť B sa pýtam, aké sú tam možnosti.
Tak logická káže, že nejaké koalície, ale samozrejme v období dvoch rokov pred voľbami je absolútne scestné špekulovať, že s kým, za akých okolností, v akom pomere. Čiže len zodpovednosť, aj? Lebo pokiaľ nám tu rastie DSK, ktorá môže a nemusí byť a samozrejme Hamrán a podobní ľudia, my musíme robiť všetko preto, aby sme zabránili návratu ľudí.
Mysleli ste ako demokratov, nie
napríklad,
DS.
Áno,
lebo
demokratov.
Existuje aj DS, ODS, tuším, to,
nie,
to je koalícia
to
pána
dávno,
Macka.
Ja, tak, tá už sa tuším zlúčila, lebo boli, že pôjdu na kandidátke Sasky, takže tá už ako
to
samostatné.
To ešte nič také ešte nie je ohlásené zatiaľ.
Boli oni na spoločnej tlačovke akoby a že budú mať nejakú spoluprácu. Oni sú tak extrémne marginálna strana, že si myslím, že oni sú pod rozlišiacom
schopnosti. No a kde sú tie vaše možnosti?
Naše možnosti nebudem teraz riešiť, lebo vyše dvoch rokov pred voľbami je to absolútne scestné, ale podstatné je to a dávame to na vedomie našim voličom, že budeme sa tak zodpovedne správať, aby neprepadli hlasy, ktoré by mohli budúcej koalícii chýbať, veľmi chýbať.
Dobre, to je v tomto momente dôležité stanovisko. Tá druhá vec, na ktorú som sa chcel pýtať, no zachytil som vyjadrenia práve spomínaného pána Huliaka, šéfa strany Vidiek a ministra cestovného ruchu a športu, v súvislosti s tým, čo ste hovorili, že do určitého času bola témou Slovenskej národnej strany Maďarsko, Veľké Maďarsko, Felvídek a všetky tie veci okolo. No a dnes pán Huliak hovorí, okrem toho, že za hranicami nášho štátu, podľa neho teda, to hovorí on, zúri vojna, do Polska lietajú ruské dróny a premiér susedného štátu blúzni o Veľkom Maďarsku. Štát, ktorý nedokáže chrániť svoje hranice, nemá nárok na svoju existenciu. A ešte okrem toho tu mám jeden výrok pána Huliaka. Je tu v mnohých mestách vykupovanie historických budov maďarským štátom. Čítam odkazy Orbána, ktorý chodí so šálom Veľkého Maďarska, ktorého súčasťou je Slovensko. Takisto o revidovaní hraníc Trianonu. To všetko sú pre mňa signály, ktorými by sme sa mali zaoberať. No tak nemala
určite
by to byť znovu
zaoberám,
vaša téma?
Takto, určite je, ale ten šál bol jednorazová záležitosť, kedy sa stretol s Hegerom, vtedajším premiérom.
Áno.
A predstava, že by dnes, kedy je Maďarsko pária Európy, ako začalo teda spochybňovať hranice nerealistické.
Hej, myslíte, lebo sa hovorí o pánovi Orbánovi, že má priamo v kancelárii
ale
mapu Veľkého Maďarska.
To je v poriadku, tam sú nejaké resentimenty. Viete, toto je veľká téma o tom, ako funguje zahraničná politika Maďarska. Zahraničná politika Maďarska funguje v dlhodobých víziách a oni mali nejakú iredentu alebo revíziu hraníc ako dlhodobú cieľ, ale vtedy, keď príde tá správna chvíľa vyšla v 20. storočí v roku 38, keď bola prvá a potom v 42. viedenská arbitráž. V podstate od roku 47 je Parížska mierová zmluva, ktorá upravila v prospech Československa vtedajšieho hranice, kedy tri teda dediny Jarovce, Rusovce a Čuňovo boli pričlenené k Československej republike. V roku 75 bolo nemenosť hraníc bez dohody v Helsinský záverečný akt a všetky ostatné veci, ktoré sú, my sme mali divoké 90-ky, kedy tu boli permanentné snahy o autonómiu, kedy tu bolo zmožo združenie miest a obcí Žitného ostrova, kedy sa blúznilo o maďarskej župe. Toto všetko je preč, pretože Maďari nemajú na celoštátnej úrovni.
Ja viem, hej, pán predseda, ale hovorte Ukrajincom ale ešte o tej nemennosti hraníc a potom tá druhá vec je, že to, čo spomína v skutočnosti pán Huliak o tom nákupe slovenskej pôdy, to slovenských pamiatok ako budov, to sedí na to upozorňovali
to sedí,
aj bývalí
ministri zahraničných problém, vecí. My máme takto. Z času na čas poviem, kedy boli také, že v ostatnom čase 15 rokov veľké provokácie. Tie provokácie boli, keď jeden poslanec Jobiku si v Dunajskej strede robil kanceláriu, čo je nonsens. Druhá vec bola, keď parlamentný výbor pre kultúru a školstvo, tuším, zasadal v Komárne, bez vedomia. Potom, keď prezident maďarský sa
bol
snažil
tu,
cez...
Bol na súkromnej návšteve?
Nie len na súkromnej, on potom prešiel cez most Marie Valérie a podobne.
Áno,
takéto veci. Plus bolo v rámci vnútro maďarskej politiky rozdávanie...
No dobré,
rozdávanie,
tomu, čo je dnes, no, to, čo je dnes,
a to, čo je dnes,
sa tomu
dnes
venujete,
sú vzťahy medzi pánom Orbánom a pánom Ficom relatívne korektné a sme spojenci v rámci Európskej únie, kde chceme blokovať niektoré choré nápady.
Tie nákupy našej pôdy a nákupy, našich budov, našich pamiatok.
Takto, to bolo zle vyjednané, aj otázka, či sa dalo. Viete, aj Dáni kupujú pôdu, aj Dáni podnikajú
v poľnohospodárstve. Nemáte s tým problém. To je pointa.
Takto
toho,
máme
že...
s tým problém v tom zmysle, že naozaj sa pýtame, prečo napríklad maďarské deti dostávajú príplatky, keď chodia do maďarskej školy. Máme problém s tým, že ponad hranice sa rozdáva občianstvo, čo je nonsens. My sme mali voči tomu legislatívny návrh, ktorý vylučoval dvojité občianstvo, preto aj pán Gubík nemohol kandidovať, ktorý je šéf aliancie napríklad do národných volieb. My robíme všetko preto, aby sme jasne dali hranice a toto funguje. A samozrejme, že vždycky
funguje,
sú nejaké radikálne... No tak samozrejme...
No dobre, čiže toto nie je v tomto takto, momente téma pre SNS.
Viete, takto by som povedal. Môžeme to z dvoch rovín. Vy sa môžete na pôde parlamentu vyhraniť voči niekomu, kto na pôde celoslovenskej nastoluje tieto témy a prichádza s nimi. Na celoslovenskej pôde neexistuje etnická maďarská strana. Všetky tie veci zahranično-politické sú na strane ministerstva zahraničných vecí. Máme ešte nedoriešené Gabčíkovo, ktoré sa musí doriešiť. Toto sú konflikty, alebo toto sú problémy, ktoré riešia. Riešia niektoré rezorty. SNS vždycky bude na strane národno-štátnych záujmov Slovenska. Nikdy nedovolíme revíziu hraníc. Ona nie je na spadnutie. Dneska je Maďarsko nie v stave, že je Lieblingom Európy a že by si mohlo dovoliť spochybniť takéto veci. To zase aj Orbán hrá na nejaké karty, ale
dobre,
reálne do toho nepôjde.
Dobre, a čo tie signály pána Tarabu smerom pánovi Orbánovi k Maďarsku, že ešte im budeme dávať lacnejšiu elektrínu?
To je absolútne popreté, to je lož, nič také nebude.
No dobre,
a ešte
dobre.
Chcem povedať, lebo strašne veľa, strašne veľa šumov mediálnych je, nič nebude utajené. Najprv to musí ísť na vládu, bude to verejné. Potom, keby také niečo musí ísť do parlamentu, strikne to odmietol. Sú to skôr plané reči a samozrejme,
no dobre,
naša strana
dobre,
nikdy toto
dobre.
Nedovolí.
Sledujeme to ďalej. Uzavrime ešte aj tú druhú otázku, ktorou sme sa posledne zaoberali, pán predseda. Hovorili ste, že pani ministerka kultúry Martina Šimkovičová, nominantka Slovenskej národnej strany, ktorá teda nakupovala letenky pre seba a svoju hovorkyňu, medzi tým sa ukázalo, že nie za 16, ale za takmer 13 000 eur, by mala celú vec vysvetliť.
Mala no, tlačovú konferenciu.
Pýtam sa vás, tam... že či ste spokojní s tým, ako
vysvetlila
to vysvetlila tú biznis... Viete, že ona kúpovala tú biznis stredu za 5 000
aj vtedy
do toho Abu Dhabi.
Takto. Nič by nebol žiaden problém, ak by sa našlo miesto v špeciáli prezidentskom.
Je to chyba
Myslím,
prezidenta?
Nie je to, je to aj chyba prezidenta, lebo viete, ak boli tam štyria ministri v Spojených štátoch, bol tam pán Drucker,
Šaško,
bol tam pán Blanár,
no tak
bola
on,
tam,
pán Blanár bol
jasné,
v delegácii s pánom
ja viem,
prezidentom
no,
na valnom zhromaždení Organizácie Spojených národov.
Ak je kapacita lietadla 25 miest, tak si myslím, že dvaja delegáti z ministerstva kultúry sa tam mali nájsť pre nich. A keď už teda z prezidentskej kancelárie alebo z doprovodu iných ministrov tam potreboval nejakých ľudí, tak tí mali ísť nejakou ekonomickou triedou, ten ich sprievod.
A ministerka mala
a ministerka v špeciáli. To je jednoznačné.
No, ale keď
tak
ona tam mala väčšinu svojho vlastného programu, no tak prečo
by mala
uletieť? Mala
ísť do Spojených štátov
tými,
spolu a potom
program.
Ten ďalší program si už mala po vlastnej osi, ale naozaj mala byť...
Čiže toto je chyba prezidenta. Mohla sedieť tam.
Takto. Kauza by nevznikla, keby išla v špeciáli. Záujem o to ísť v špeciáli prezidentskom bol. Z 25 členov dvaja ľudia, mala nie 10 členov delegáciu, dvoch ľudí. Ja viem o tom, že iba
no, ona, hovorníčko. Pani hovorkyňa a dvaja ochrankári.
V poriadku, ochrankári možno, že mohli ísť nejak inak, alebo dobre, skrátka, delegácia mala byť takto urobená. ak sa našlo 25 miest, tak 2 alebo aj 4 miesta v špeciáli mohli byť pre ministerstvo
kultúry. A ona tak nemusela kupovať tú presne business triedu súkromným
presne
lietadlom.
No dobre, kauza
nie súkromným, ale teda lietadlom v tej business triedu. No dobre, ale ani to nič nemení, pán Michalko, na fakte, že pán Šaško podľa údajov, ktoré som načítal, platil za svoju letenku okolo 2300 eur plus jeho sprievod dohromady 4 niečo. Pán Drucker, tak ako som načítal, 6300 eur. No, pani ministerka, 13 000 eur. Pán Michalko, pán prezident Českej republiky, pán Pavel, letel dokonca úplne obyčajným sedadlom, obyčajným lietadlom.
Toto je už zase vysoký štátny predstaviteľ a reprezentujú štát. Je úplne trapné a smiešné, aby prezident išiel turistickou triedou.
Dobre, v každom prípade to dávam do pomeru, dávam to do pomeru, či to teda naozaj pani ministerka proste zbytočne neprestrelila v čase, keď sa tu bavíme naozaj o šetrení až do
ešte
kosti
si povedzme,
na živnostníkoch,
ešte si povedzme nejakú vec, že toto všetko má komunikovať komunikačný odbor ministerstva kultúry. My ako v parlamente nemáme žiadne páky na to.
Tá otázka bola, či vám to stačilo, lebo pani ministerka nevysvetlila nič v podstate.
Vysvetlila, ako to vzniklo. Predchodkyňa pani Milanová dala nejaký prípis, ktorý zadefinoval, akým spôsobom má cestovať ministerka. Tam bolo, že to má byť teda biznis trieda, lebo reprezentuje štát. Letenky majú v čase sa menia.
Tak, ich, pani Milanová je na vine?
Pani Milanová zadefinovala, že na základe akých okolností sa obstarávajú letenky.
Ale pokiaľ viem ja, pán Michalko, tak pani ministerka Šimkovičová dokonca ani nevyužila služby agentúry, ktorú práve zazmluvnila predchádzajúca ministerka. To vám práve ja hovorím. Dobre, to vám práve ja hovorím, že to
sa
nesedí skrátka.
Ona prišla, dala nejaké vysvetlenie, čas médií to prijalo, čas ľudí
má
to
neprijalo.
Má
vašu dôveru stále, pani ministerka?
Má, ako vždy, hovorím do bezvedomia, dôveru premiéra, vysielajúcej strany a aj koaličnej väčšiny.
Dobre. Pán Michalko, váš predseda často a ostro vystupuje proti prezidentovi, hovorí o ňom, že má infantilné vyhlásenia, chceli ste mu v parlamente zobrať polovicu platu, nakoniec to bude, dávam do úvodzoviek, len okolo 5000 eur mesačne, o ktoré príde pre progresívne zdaňovanie. A moja otázka znie takto. Aj vy v Slovenskej národnej strane si myslíte, že prezident má nejaký diabolský plán, ako povaliť vládu a vymenovať svoju vlastnú úradnícku vládu?
Nie, je to úplná hlúposť. A
je
ja sa
hlúposť?
Čudujem. Ja o tom teda nič neviem a keď má pán Migal nejaké také informácie, nech dá dôkazy.
No, pre to ľudí, som sa ktorí, o tom stážil včera pýtať, tak, nedostali sme
no,
ich.
Takže to sú naozaj, viete čo, ako dneska najväčší hejter pána prezidenta, už nie ani Matovič, ani Danko, ale Migal, ktorý sa zaštiťoval jeho hodnotami a zadúšal sa vernosťou a že i v politike iba kvôli nemu. Takže takýto ťažký a absurdný obrat svedčí možno jeho charaktere. Mm-hmm. Naozaj, toto ja nedokážem pochopiť.
Čiže aj keď
sa
kritizujete prezidenta, tak túto zásadne nesúhlasíte.
Nie sú žiadne dôkazy a hlavne treba jasne a jednoznačne povedať ľuďom, ktorí nie sú zbehli v politickom systéme. Ak má vláda väčšinu, nemá prezident absolútne žiadne nástroje na to, aby ju povalil a urobil toto. Čiže to by akože predstava, že neviem, prezident rozbíja politické poslanecké kluby, kupuje nejakých poslancov a pripravuje nejaký taký diabolský plán, je absurdný. Jednoducho takto to nie je. Nemám
čo to
žiadna...
ten pán minister, ktorý sa stal ministrom práve ano, na základe koaličnej
tak.
krízy
je to pre mňa
absolútne
nepochopiteľné a jeho statusy sú plné jedu, hnevu a neviem čo. A ja naozaj ešte musím povedať, že človek, ktorý naozaj prežil existenciálnu životnú situáciu naozaj z hrobarovi, z lopaty sa
ano,
dostal.
Sám to povedal.
A akože neprehodnotil aj nejaké hodnoty, že čo je dôležité, čo je nepodstatné. Veľmi ma to prekvapuje. Píše si svoj príbeh, nedokážem to pochopiť, nedokážem pochopiť jeho motiváciu, ale môžem jasne povedať, že nemám žiadne informácie o niečom takom. Poznajúc politický systém. Viem, že prezident nemá nástroje na vyvolanie rozpadu vlády a menovanie svojvoľne úradníckej vlády.
Súhlas.
To znamená, že je to taký nejaký nezrej... Inak všetci, keď sa ohlasila tá tlačovka, si mysleli, že povie, že
kvôli zdravotným veciam...
Áno, všetkým to bolo prekvapené. Minimálne, že si to prehodia so Šalitrošom, že ministrom bude Šalitroš, on bude štátny, lebo zdravotne už na to nedá.
Áno.
Toto sme všetci očakávali.
Tak toto
realita,
sme dostali, vidíte.
Áno, a toto nás prekvapilo. Ja neviem, či nemá zlých poradcov, nikto mu nevie povedať, že preboha toto nerob, lebo sa úplne strapňuje.
Mal by radšej odstúpiť po takomto
niečom.
Je to
niečom, jeho vec.
No, lebo je to je vážne, aj obvinenie, aj viete, vôbec tá konsekvencia, že
je otázka, či tento človek má nejakú sebareflexiu, lebo dostal sa, a prezident mu to jasne povedal, že sa nedostal do ministerského postu vďaka podpore voličovania, vďaka
ocitoval
kompetentnosti. To znamená, že ukazuje sa ako extrémne pomstichtivý človek, ktorý sa súdi s Hlasom, lebo niečo o ňom povedali. V podstate človeka, ktorý ho dostal do politiky a bez neho by sa tam nikdy nedostal, teraz má za hlavného nepriateľa. Píše si svoj príbeh a ten príbeh je veľmi nepekný.
Nemstí sa trošku aj pán predseda Danko, pánovi prezidentovi, za to, že sa po jeho odchode z aktívnej politiky do prezidentského paláca nestal predsedom Národnej rady Slovenskej republiky a teraz teda na neho nehnevajte sa, že to tak so všeobecným útočí prakticky pri každej možnej príležitosti plné leto pri tých aktívnych zálohách, teraz v súvislosti s Hlasom.
To, treba, to ja už veľmi často opakujem, že politika je tvrdý osobný kontaktný šport a netreba si brať veci osobné, ale samozrejme aj politika je aj osobná. Sú ľudia, ktorí aj v rámci koalície majú lepšie osobné vzťahy a sú, ktoré tie vzťahy sú nie veľmi pekné. Alebo nie, sú chladné, alebo neviem, je to vzájomné.
Dobre, však to by sa dalo
je to vzájomné,
rešpektovať
až do momentu, iba tie hranice,
kedy začnú byť tie
a teraz počkať,
také veľmi pichľavé.
Teraz si poďme povedať krajnosti, ktoré sú choré. Bola by chorá krajnosť, ak by bol jeden boss v rámci koalície a všetci by boli držali hrubú a krok, ničomu sa nevyjadrovali a všetko by išlo len tak bez akejkoľvek diskusie. Potom nemá zmysel koalícia, potom stačí jedna strana. Ak my sa vymedzujeme voči koaličným partnerom a je to vecné, je to úplne v poriadku, pretože na to tam sme. Ak sa príjme nejaký nedomyslený zákon, typu transakčnej dane, alebo rôzne iné opatrenia, je právo aj koaličného partnera kritizovať, dávať alternatívy a presviečať koaličných partnerov. Ak niekedy, a napríklad aj prezident urobí niektoré veci, ktoré sú sporné, lebo naozaj aj tie veci, ako s tými zálohami, bolo to také
gíčovité. No nepáčilo sa to pánovi predsedovi, nie, že vôbec
to,
tam chodil.
Ale nepáčilo sa to aj mnohým ľuďom a viacerí mu dávali na pravdu.
Predpokladám, že ani vám teda.
Mne sa zdá, že to je také ľudia, ktorí mali modrú knižku a teraz sa hrajú v 50-ke na vojakov. Je to pre mňa taký až prvoplánový gíč a podobne. Aj médiá hovorili, že teda asi nie je veľmi vyťažený, keď 14 dní alebo 3 týždne môže odísť z prezidentského paláca a hrať sa na vojaka. Plus napríklad teraz tá posledná vec bola, že sa kupovala budova za 2,5 milióna.
Ja myslíte, som, minister vnútra
áno,
Matúš,
áno,
je
áno, ja by som
problém?
S tým v zásade nemal problém.
No,
ak by to
práve
bolo, počkať, ak by teraz zase poviem do B, ak by to na Slovensku bolo tak, ako je to napríklad v Británii, že nikto, akože nikoho nenapadne ani mať nejaký problém s tým, že vždycky premiér je na Downing Street 12, že
myslím,
v
Ruske,
alebo 10, že v Kremli je vždycky prezident, že na Hradčanoch je český prezident, že v Kramážovej vile je premiér, že ja neviem, je stabilné sídlo premiéra.
No to my vždycky, nemáme, no, príde, nie je často
a teraz
zaviesť.
By to malo byť teda jasne zadefinované. Stanem sa, teda mám túto ústavnú funkciu, nikto sa ma nepýta, idem do tohto sídla a tam sídlim. Ale my máme víly pre troch najvyšších ústavných činiteľov, premiéra, predsedu parlamentu a prezidenta. A s výnimkou Šustera nikto v tej rezidencii nebýval.
Áno, to tak je hore
potom
na Slavine, no ten dom už
je
ani,
to je nepoužiteľné, treba ho predať, presne tak, to znamená v poriadku, ale nech teda verejne deklaruje. Toto bude oficiálne sídlo prezidenta, presťahujem sa tam a budem tam bývať.
A toto vieme, nevidíte, hej?
Toto nevidím, nie.
Aha,
je tak.
Ja
my máme tri, nie, my máme, takisto aj predseda parlamentu má svoje sídlo a nikdy tam nebýval.
Ano.
Občas tam prišiel. Takže na čo vyhadzovať v čase konsolidácie peniaze? Vecne to bolo úplne v poriadku, že sa kritizovalo a viete, áno, tie vzťahy nie sú dobré, ale nie sú také, že by rozbili koalíciu. Nie sú deštrukčné a niekomu sa nepáči.
Určite,
viete, to isté,
určite, pán predseda?
Nie, takto. Aj koaliční partneri sa vyjadrujú k našim rezortom. Nepáči sa nám to, ale znesieme to. Určite kvôli tomu nepovalíme vládu. My máme rovnako právo vyjadrovať sa ku koaličným rezortom a keď sa nám niečo nepáči, máme to oddiskutovať. Ale chcem jasne, jednoznačne a bez akýchkoľvek pochybností zdôrazniť, že nikdy kvôli tomu nepovalíme vládu. My máme iné nástroje. My môžeme nepodporiť nejaký zákon. My môžeme niekedy s procedúrakmi, aj teraz za zatvorenými dverami na tejto schôdzi sme presadili jeden kľúčový zákon, ktorý bola vôľa zhodiť z tejto schôdze. A my sme trvali na tom, že pôjde a prešiel. To znamená, že to nie je selanka, naozaj my sme preto tri strany, že každý máme troška iné akcenty.
Ja viem, selanka, nie selanka, ale teraz... počúvajte vy teraz, že no. Andrej Danko, ak sú nervózni z toho, že ich práca neprináša výsledky a v politike nestačí byť len pekný, niekedy musíte aj pracovať, je to len dôsledok toho, že ľudí motali. Tak toto ale už ako nie dobre, je už nad je to, rámcom to je, toho, takto, čo hovoríte?
Tak by som povedal. Andrej Danko mal tlačovku, poďme genézu, kde povedal, ano. Kritizoval nákup tej vily, ktorá nemá v čase konsolidácie logiku.
Ja viem, no
pokiaľ toto. A teraz toto bola slovami... reakcia. Pre mňa bola hysterická, neadekvátna reakcia, že celý hlas, teda poslanecký klub mal mimoriadnu tlačovku a teraz vyviňovali sa, respektíve dávali, že dávajú odpočet a neviem čo všetko. To bolo neadekvátne.
Rovno povedzme, aj ten, ja vám pomôžem len s tým výrokom Matúša Šutaja Eštoka, mám pocit, ako keby Andrej Danko chcel byť Igorom Matovičom tejto vládnej koalície. Ano. Dokonca tá špeciálna tlačovka, ktorú zorganizujete, sa vlastne volala, že SNS chce rozbiť vládnu koalíciu.
A bolo to absolútne neadekvátne, bolo to, nemalo to žiadnu realitu v tom zmysle, že by sa niekto pokúšal rozbiť koalície, ale my jednoducho aj naši voliči od nás očakávajú, sú hlboko nespokojní s prácou ministerstva vnútra, sú hlboko nespokojní s tým, že sa neriešia kauzy veľmi pochybných policajtov Čurilovcov, ktorý je zaseknutá už 2 roky a nikde sa nesúva.
Vy chcete zasahovať do práce polície, obviňuje vás z toho minister vnútra Matúš Šutaj Eštok.
Nie, minister nemá čo zasahovať, ale pokiaľ tým, ktorý robí preskúmovanie nezákonnej činnosti po 2 rokoch nemá žiadne relevantné výsledky, je adekvátne, aby policajný prezident vymenil tento tým.
Nemôže to byť aj tým, že tam žiadne nezákonné činnosti neboli?
No tak prokurátor ešte v minulom volebnom období, teda keď oni vládli, prišla s tým obvinením Trnavská prokuratúra.
To sedí, to
tie
sedí.
Veci, ktoré sú a inšpekcia to skúma, sú pre nás katastrofálne.
Ale
ľudia,
všimli ste si, že už viacero tých vecí boli práve zastavené
boli,
prokurátorom a tí policajti boli oslobodení.
Áno, to boli ale nie Čurilovci z tej prvej várky, ale Dunčko a títo ďalší.
Áno, tí takže súvisia poriadku, s týmito ľuďmi znaky.
Áno, ale títo neboli oslobodení. A však dobre, tak nech máme konečný rozsudok, len nech sa to konečne...
No dobré, ale s tým viete, Matúš Šutaj Eštok nič nemá. On Matúš Šutaj
on neriadi a neriadi ani policiu, no. ale riadiť policajný prezident. Ak tým, ktorý spracováva nejakú trestnú činnosť, nemá vyše 2 rokov žiadne relevantné výsledky, tak buď vymení tento tým, čo môže, a je to jeho kompetencia.
Alebo zrušiť tie obvinenia.
Alebo zrušiť, ale tie môže nie minister, tie musí súd. No. Súd musí povedať, alebo musí stiahnuť, alebo konštatovať, že nepríjme podklady prokurátora a tak ďalej.
Najprv. No dobre, pán Šutaj Eštok povedal, že v súvislosti s pánom Dankom, že vlastne on chce, aby stíhali tú či onú osobu, ku ktorej on má nejaké výhrady.
To sú zase to sú také reči, ktoré samozrejme... Reči, takto. Nemá na to žiadne páky a kompetencie, že ja chcem a myslím si, že ten alebo onen človek spáchal nejaký trestný čin, ja to chcieť môžem, ale nemám páky, ako to presadiť, na to musí ja si toto osvojiť OČTK a musí byť tam nejaká vecná záležitosť.
Iste,
to,
iste.
Že neboli zrušené veci, nám ide o to, že nech sa to už rozsekne.
Nie
nech
je to dobrý minister vnútra, pán Michalko?
Myslíme si, že očakávania našich voličov a myslím, že aj voličov Hlasu boli troška iné. Začal dobre, všetky krajské odvolacie súdy potvrdili jeho postavenie mimo služby Čurilovcov, čiže toto mal
právo. Od úradu na ochranu
to bolo
jeden, nekalej trestnej činnosti.
Ja si myslím, že treba urobiť aj legislatívne zmeny v tomto úrade, pretože naozaj niektoré rozhodnutia sú veľmi pochybné, ale dobre, to je jedna
pokuta.
On sa to, dobre, však v poriadku, konal v dobrej viere, že koná správne a áno, čakáme, že niečo, keď vyše 2 rokov sa prešľapuje na mieste, tak je problém. Treba to rozseknúť.
Dobre, čiže možno, že aj ja nechcem vám ani nič kladať do úst, ani podkladať, ale možno by mohol Hlas zvážiť, že by vymenil pána Šutaja Eštoka na pozícii ministra
vymeniť predsedu
vnútra
strany je takmer nemožné. No, ako ja si uvedomujem ten politický rozmer, že je to silná politická figúra.
Ale možno by to pomohlo,
ale,
hej?
To je jedna možnosť. Druhá vec je, že samozrejme že máme tu nejaké očakávania, máme tu nejaký stav, máme tu nejakú ťažkú stagnáciu, tak poďme si povedať, aké sú legálne a a legitímne nástroje, ako ho riešiť a prijať tie opatrenia.
Rozumiem. No, jeden by povedal pán predseda, že po tom, čo sa koalícii podarilo schváliť už tretí konsolidačný balíček, po tom, čo sa jej podarilo schváliť aj za pomoci opozičných hlasov zmeny v ústave Slovenskej republiky, nehovoriac teraz najnovšie aj o energopomoci, že tá koalícia bude oveľa pevnejšia, súdržnejšia, že bude mať, ja neviem, ako to povedať, krásny slnečný deň. Aj. Namiesto toho tu sledujeme tieto hádky a zároveň, a o tom sme sa už aj spolu rozprávali, pán predseda, že celkovo tie preferencie vládnych strán majú tak klesajúci trend za posledný rok, že už by dnes ani nedokázali zostaviť túto vládnu koalíciu.
Istá opozícia prečo? Bez Matoviča prečo? Takisto, takže prečo?
Ale je to logické. Sa k tomto, prečo vám tak veľmi klesá tá dôvera a podpora?
To je úplne jednoduché. Pretože v plnej miere chytáme alebo schytávame náklady vládnutia. My sme, ako ste povedali, tri konsolidačné balíčky a to je veľmi nepopulárne. Je to veľmi potrebné, je to horká pilulka, nie je toxická a preto my teraz akože všetky tie veci nikdy vám nezíska preferencie konsolidácia. Nepríjemné, nepopulárne opatrenia, ktoré sú, viete, ale jedna možnosť je, že ísť s francúzskou cestou, ktoré majú 115% HDP, to znamená, majú nízke dane, majú vysoké sociálne výdavky a zadlžujú. A zadlžovanie nie je problém, tie štátne dlhopisy si kúpite, budete mať rizikovú prirážku, ale kam to pôjde? Extrapolácia ministra financí bola katastrofálna. V roku 27 61% HDP, v roku 2036 100%. Grécka cesta, diaľnica ako vyšitá.
Ak by sme išli v týchto veciach... Pán Michalko, to je práve tá otázka. Áno? Prvý kvartál tohto roka znamenal historicky najvyšší verejný dlh Slovenska, cez 62% hrubého domáceho produktu. Tie tri konsolidácie stáli obyvateľov tejto krajiny, občanov tejto krajiny v minimálnom rozsahu vládu ako nejaký útvar tohto štátu viac ako 7 miliard eur. Ale deficit verejných financií ste práve pre tie vaše koaličné vlajkové politické lode a výdavky za 2 roky a 3 rozpočty vôbec nezlepšili.
No, a
teraz sú
povedať,
stále nie. Na úrovni 5% hrubého ako domáceho dajú, produktu. Ako je
vieš,
to možné?
Viete, no preto,
kde
keby
7
sme,
miliard?
No presne tak. Keby sme išli samospádom alebo na autopilota, tak je to oveľa
nie,
viac.
Ja chcem povedať, že ste konsolidovali tak, že ste konsolidovali viac percent HDP, ako
nie,
ste ušetrili v našich verejných rozpočtoch.
A teraz prvýkrát je brutálne cirka z tých 1,4 miliardy sa bude konsolidovať na strane štátu, čiže bude veľmi krvácať v rozpočte, to veľmi dobre uvidíte
určite,
štát.
Určite,
no, tak
veď my ani nevieme, raz, ako zaplatíte tú energopomoc,
nie,
pán predseda.
Nie, tak
450
to máme,
miliónov.
To nie je pravda.
No, pán Migal tu včera hovoril, že sa Migal, to nesmie platiť z eurofondov.
To on povedal a presne áno. Opak, to je tvrdenie proti tvrdeniu. Ja teda verím ministerke hospodárstva oveľa viac ako pánovi Migalovi.
Hej,
a tá jednoznačne hovorí, je to
rozpočtu.
Jej, no nie. Ona to vynegociovala. Od začiatku sme povedali, už vtedy, keď je repowering a keď nám tlačia do toho, aby sme nekupovali ruský plyn, tak naša podmienka bola, a máme právo veta, aby to mohlo ísť z eurofondov. Ministerka toto intenzívne vyjednáva a pre mňa je relevantná ministerka
to,
a nie
ona.
Migal.
No, dobre,
presne tak.
Dobre, no
a teraz
tak.
Poviem, prečo...
Len jednou také... vetou, už máme len na jednu otázku čas.
Dobre,
uzavrite
takže,
to.
Chcem len jednu vec. Prečo musíme konsolidovať? Lebo je veľmi nízky rast. Keď má Nemecko pod 1%, čo je 1%? 0,4% rast. Celá stredoeurópska ekonomika je na to naviazaná. Vy môžete vyrásť z dlhov tým, že rastie ekonomika. Sme takmer v recesii kvôli veľmi hlupým...
Ešte to bude horšie podľa predikcií MBS, pán konsolidácii.
Viem a práve preto musíme v ďalšom porozmýšľať aj nad rozvojovými balíčkami, ako naštartovať ekonomiku.
Ale by sa to ešte dalo. Podľa toho,
bude
čo hovorí NBS,
tretí,
budeme
rok,
mať raz na úrovni takmer nuly,
ja viem,
nulové
ja viem.
Nominálne mzdy, zvyšovanie dlhu,
ale
ďalšie.
Ale viete čo? Dobre. A teraz si zoberme, že aká je alternatíva. Viete, čo by urobila
neviem,
opozícia?
Možno iná konsolidácia.
Nie, ja vám presne.
Povedzte.
Iná konsolidácia. Ja som si pozrel opozičné programy. Tak napríklad jednotná DPHčka na 18%. To znamená základné potraviny o 13% hore. Zrušenie 13 dôchodkov. Zrušenie vlakov, obedov zadarmo. Všetky sociálne veci, ktoré sme my udržali, tak toto všetko by išlo
udržali dole. Napriek tomu, že na to nemáme podľa napriek tých tomu, makroekonomických
nie,
čísel.
My sme, keď ste pozreli tú tlačovku Ladislava Kamenického, tak on ukázal, že sa extrémne sploštil nárast dlhu. Jednoducho, my sme ho zamrazili a pôjde dolu.
Dostal
a
sa pôjde na rekordnú úroveň. Uvidíme,
ale viete, kde
uvidíme,
by bolo, keby uvidíme. Sme nerobili nič, tak to by rástol.
To sedí, uvidíme, znovu pripomínam tú predikciu NBS a tá je teda katastrofálna. No ja neviem, čo z toho vybrať. Jediné, čo mi vychádza, pán Michalko, musíte prísť čo najskôr, dobre, aby sme pokračovali v našej debate, tak uzavrime to, keďže už som to na začiatku avizoval jednou otázkou smerom k tej ústavy. Je to vybavené, máme tam okrem iného aj dve pohlavia, aj tú národnú identitu v kultúrno-etických otázkach. Skúsme to uzavrieť tým, že z vášho pohľadu, ako sa to teraz vlastne prejaví v praxi, aké kroky. Ergo, akú legislatívu v tejto veci vládna koalícia chystá? Predseda vlády sa už predtým vyjadrila, to je citát. Novelu ústavy chceme využiť aj ako nástroj na obranu národných záujmov, vrátane energetickej bezpečnosti. Slovensko má právo rozhodovať, odkiaľ bude brať plyn a ropu. Nenecháme si diktovať, že musíme skončiť s ruskými dodávkami len preto, lebo to niekomu ideologicky vyhovuje. Čo to znamená? Ruská ropa a zemný plyn je náš, je súčasťou našej kultúrnej identity?
Nie, toto nesúvisí s novelou ústavy.
Novelu ústavy chceme využiť aj ako nástroj.
Dobre,
na to. Na...
Tým chceme povedať len to, že nikdy nedovolíme zrušiť jednomyselnosť, že budeme využívať právo veta. A áno, dneska je to ešte tak, že v kultúrno-etických otázkach je právo veta. A nikdy nebudeme súhlasiť s tým, akýkoľvek budúci premiér, aj liberálny, aj progresivistický, keď sa bude nejaká voľná taká, že toto má byť nadradené nad národnú legislatívu, bude musieť s pravdou von a povedať, viete čo, ale ja to nedokážem presadiť u nás a ratifikáciu takejto zmeny, preto lebo nemám ústavnú väčšinu a pokiaľ nezískam ústavnú väčšinu, toto nebude. A my sme to dali preto, aby pre budúcnosť takéto debaty boli od začiatku uzavreté.
No dobre, nie je tá nadradenosť našou cestou von z Európskej únie?
Nie. To je úplne absurdné. V kultúrno-etických otázkach to jednoducho neplatí a je to jasný signál pre nejakých eurooptimistov a federalistov. Nechoďte ani do tohto. Kultúrno-etické otázky nie sú vždy na úrovni národných štátov.
No dobre, rozoberme to, pán Michalko. Čím skôr, tým lepšie. Veľmi pekne ďakujem, že ste tu dnes boli. Roman Michalko, poslanec Národnej rady Slovenskej republiky, aj predseda klubu Slovenskej národnej strany. Teším sa, že prídete znovu.
A ďakujem za pozvanie, takisto.
Ďakujeme.
Do počutia.
Príjemný deň aj víkend snáď.
Áno, no, jasné.
Dovidenia.
Veci, o ktorých sa nemusíte baviť len pri obede. Reláciu Braňo Závodský naživo si môžete vypočuť kedykoľvek a kdekoľvek, aj ako podcast vo svojej podcastovej aplikácii alebo na www.express.sk/podcasty. Súdružky učiteľky zo sľubu v prvej epizóde nového podcastu Seriály.
Podľa mňa ľudia boli zruční ako v minulosti vo všeobecnosti, že muži boli proste...
Vedeli, no ale vedeli urobiť PowerPointové prezentáciu?
No veď práve, no vieš, že boli nevieme. Ako boli zruční, že proste teraz už na všetko máš niekoho, že proste sa ti pokazí práčka, tak si zavoláš niekoho, kto ti ju opraví, hej, proste čo, neviem, koľko si dobré, že na výmenu žiarovky si nezavolám niekoho, vieš, lebo už som taká, že ježiš, nie, že ma kopne prúd, že ju tak vymieniam akože len tak, že neviem.
Začínam vidieť podobu s Markovou, dobre.
Delulu, žiarovka,
všade tam, kde počúvaš podcasty, už nájdeš aj nový podcast Seriály Delulu Fantagiro.